зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Уставниот суд одлучи, референдум ке има. Отфрлена иницијативата за оспорување на одлуката за распишување референдум. Се намалува бројот на запишани студенти во Македонија. Студентите се жалат дека не се инвестира во ресурси и дека немаат пристап до релевантни бази на податоци. Тетово се уште чека нов урбанистички план. Локалната власт се правда дека итните секојдневни проблеми на граѓаните го одложуваат неговото донесување.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Седум уставни суди гласа против, а двајца за поведување на иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум. На одлуката која можеше да се насети од претходната дискусија на судиите реагираа подносителите од Левица и Светскиот Македонски конгрес. Тие обвинија за притисок врз судиите. Од владата пак рекоа дека не сакаат да ја коментираат одлуката на судот. Фросина Димеска.
По два часа излагање на секој судија одделно од девете членови на Уставниот суд, одлуката е дека тие не изразуваат сомнеж за неуставноста и законитоста на оспорената одлука. Со седум против и два за поведување на иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум, заврши седницата чиј епилог се насети и од дискусијата на судиите. За поведување на иницијативата се изјаснија судијата известител Елена Гошева и судијата Јован Јосифовски. Гошева во своето излагање рече дека референдумското прашање е нејасно и суштински погрешно, има повеќе прашања во него, дека е нејасен и видот на референдумот, нагласувајќи дека не постои консултативен референдум за сојузништво. Според неа, спорно е што договорот од Преспа го потпишал министерот за надворешни работи, бидејќи тој немал правно овластување за ваков тип на договори, додавајќи дека се уште и нема закон за негова ратификација. Со слични позиции настапи Јосифовски, кој претходно им забележа на дел од колегите дека немале елементарна почит кон подносителот и судијата известител во нивните искази. Пред него судиите Дарко Костадиновски и Осман Кадрил, двајцата избрани за уставни судии во почетокот на годинава во предлог на претседателот Ѓорги Иванов, се изјаснија против поведувањето постапка за уставноста и законитоста на референдумот. Според Костадиновски, има одредени недостатоци кои, како што рече, сепак не ја прават оспорената одлука за референдум незаконска, наведувајќи дека трите прашања во референдумското прашање имаат причинско-последична поврзаност. Од седницата незадоволни излегоа подносителите на иницијативата Димитар Апасиев од Левица и Тодор Петров од Светскиот Македонски конгрес.
Обзнанувам дека ова е срамен ден за владењето на правото во Република Македонија. Денес е погреба на правната држава преку политичка, а не правна одлука на судиите.
Рече Апасиев. И Петров смета дека врз судот се вршел притисок, напоменувајќи дека биле охрабрени од излагањето на судијата известител Гошева.
Судиите во расправата беа контрадикторни, имено отфрлија расправа за договорот со Грција, бидејќи не е предмет на расправа, но заклучија дека со референдумското прашање не се гласа за Европската Унија и за НАТО, туку за договорот со Грција.
Инаку против поведувањето на иницијатива, предходно се изјаснија и судиите Евангелина Маркудова, Никола Ивановски, Насер Ајдари, Сали Мурати и Владимир Стојановски. Од владата пак рекла дека не сакаа да коментираат одлуката на Уставниот суд.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Македонија во првиот уписен рок на факултетите е забележливо дека се намалува бројот на студентите. Како главни причини се посочуваат невработеноста, широкиот спектар на научни области во странство и пристапот до нова стручна литература. Студентите се жалат дека не се инвестира во ресурси и оти факултетите немаат пристап до релевантни бази на податоци. Проценката на Светската банка е дека речиси 30% од стручниот кадар живее и работи надвор од Македонија. Мирјана Мандичевска.
Академската година за студентите на универзитетите во Македонија почнува на 1 октомври, а академците на факултетите повторно се соочуваат со дел од старите проблеми и бараат да се подобри опременоста на факултетите, да се преиспита нивното финансиско обтоварување и да се подобрат условите во студентските домови. Студентите велат дека не се инвестира во ресурси и укажуваат дека факултетите немаат пристап до релевантни бази на податоци, но најчесто повеќе загрижува што во Македонија бројот на запишани студенти во првиот уписен рок е можеби за 2/3 помал од очекуваната бројка на студенти, независно дали се работи за државни или приватни факултети, вели професорката Гордана Поп-Симонова.
Забележили во дека е огромен падот на бројот на запишани студенти, барем во првиот уписен рок. Забележуваме дека матурантите веќе после завршувањето на средното училиште се решаваат да го продолжат своето образование во странство.
Тено Кардула е поранешен член на средношколскиот пленум, што беше активен пред неколку години, кога средношколците го кренаа својот глас поради проблемите во образованието. Денес Кардула студира графички дизайн во Солун, затоа што таков смер нема на државните факултети во Македонија. Но тоа што кај нас недостасуваат смерови кои се актуелни во моментот во светот, не е единствената причина поради која си заминала од Македонија.
Нашите дипломи, за жал, не се многу ценети во странство. Дури не сме ни на првите 1000 во шангајска листа и после тоа нема ни работни места соодветни. И само имаме кадар кој е невработен, па затоа ни се случува деца со магистри или со завршен факултет да одат да работат по Макдоналдс и во Германија и во други западни земји.
Стефани Спировска од Младинскиот образовен форум вели дека има квалитативни и квантитативни причини поради кои младите заминуваат во странство. Во врска со квантитативните причини, таа го посочува широкиот спектар на научни области кои се достапни на универзитетите во странство или пак нови научни области кои кај нас доцнат или се во ран развој.
Од страна пак на квалитативните причини, најважни се лесниот постојан пристап до нова стручна литература, ударно опремените научни установи, пристојните студентски домови, општествените поволности кои студентите да ги имаат секојдневно, како студентски попусти и активности креирани токму за нив.
Последните податоци од статистика покажуваат дека минатата година на факултетите во земјава дипломирале 8548 студенти, што е раст од 3,6% во споредба со 2016 година. Но проценката на Светска банка е дека речиси 30% од сурчниот кадар живе и работи надвор од земјава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетово се уште доцни со изготвувањето на генерален урбанистички план. Последниот е донесен во 2002 година, а од тогаш до сега, иако се ветува, нито една локална власт не успева да го направи. Надлежните велат дека одложувањето е поради потребата итно да се решат секојдневните проблеми на граѓаните. А архитектите сметаат дека веќе се создадени огромен број последици и нарушување на урбаното живење. Прилог на Александар Самарджиев.
Последниот генерален урбанистички план за Тетово е изработен во 2002 година, а од тогаш ниту еден од четворицата градоначалници кои го раководеле градот не успеале да направат нов. Од 2013 година Обштина Тетово два тековни градоначалнички мандати има Теута Арифи, а дури сега во август Советот формираше работна група која треба да ги започне подготовките за изработка на нов генерален урбанистички план. Сегашната градоначалничка тврди дека планирањето на градот било одложувано од оваа локална самуправа поради потребата од итност во решавање на проблеми од секојдневен аспект.
Натиот мандат ние го трошевме во решавање на некои многу базични проблеми на градот, како што беше водоснабдувањето, решенијата поврзани со отпадот, па проектот на кој конкуриравме за отпадните води. Када сметам дека овој мандат е добро да го потрошиме во градење на визија, концепт и да завршиме, значи да стигнеме до гласање, значи за генералниот урбанистички план.
Изјави градоначалничката Теута Арифи. Архитектот Богослав Божиновски тврди дека поради тоа што речиси две децении градот функционира без нов генерален урбанистички план, создадени се огромен број последици и нарушување на урбаното живење.
Штаква густина населување без запазување на основните параметри кои што се предвидени во секој ГУП не доведе до масовната злоупотреба на одредени законски податти на сето што е, доведува да имаме такви градби кои што генералното урбанистички план прво не се предвидува тие, меѓутоа се утврдува густина на население на одредена површина.
По изработката на последниот план во 2002 година требало наредните 10 години да се следи состојбата и во 2012 да се спроведат нови решенија за подобрување на условите за живот. Сега уште потешко ќе се одвива процесот, смета тој.
Колку е од тој генерален урбанистички план од 2002 година реализирано, како реализирано, која била предвидена густина, која е изведена на лице место. Тоа треба да се види како е тој соодност. Се следат годините назад, значи статистички подаци се собира сите треба од сите области. И за индустрија, и за школство. Кој е бројот на ученици, изголемување, намалување, кој дел од индустрија. Сега имаме нови индустрија кои што барат нешто друго. Тоа мора да се испита, да видиме што значи на крај крајва и сега многу популярните мерки кои што се предвидува со екологијата, значи затоплувањето, што значи тоа, дали треба да направиме поголеми зелени површини, што ми ги уништивме овде.
По согледувањето што е реализирано според планот од 2002 година, според Божиновски ќе бидат потребни уште најмалку 2 години да се изготви новата генерална урбанистичка визија за градот Тетово. За Радио Слободна Европа, Александар Самарџиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со блокбастер на белгискиот колектив Мензуел, театарската НЛО представа или филмот пародија, создаден со повеќе од 1400 кадри, извадени од 160 холивудски филмови, в четврток на 20. септември во 20 часот, во МНТК ќе започне 43-тото издание на Млад отворен театар. Станува збор за гигантска монтажа, преку која е раскажена приказната за насилството од доминантната класа на обичните луѓе, каде што хуморот се користи како инструмент за протест. Љупчо Јолевски.
Кога ја почнавме оваа авантура со нашата представа, сметавме дека се работи за еден голем влог. Досега одржавме 200 изведби на блокбастер и имавме можност да ги запознаеме театрите на секаде во Европа. А во овој контекст да се запознаеме и со Македонија, земјата во која доаѓаме по прв пат. Вака Рено Рига, еден од творците на спектаклот колектив Мензуел, ќе започне сторијата за својата театарска НЛО представа или за филмот пародија создаден со повеќе од 1400 кадри извадени од 160 холивудски филмови, со кои в четврток на 20. септември во 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар ќе започне 43-тото издание на Млад отворен театар. Говорејќи за трупата, тој најнапред со појаснување дека кај нив нема режисер, прв човек, шеф и дека се се одлучува во рамките на колективот, дека е составен од актери, музичари, автори на видео и киноматериали и дека всушност се работи за една мултимедијална заедница чија цел е преку своите дела да биде што е можно попопуларна и да освои пошироката јавност.
Едноставно сакаме да бидеме достапни за сите кои што и не мора да имаат големи знаења за уметноста, за театарот. Воедно овде станува збор за ангажиран театар, за политички театар. Некои можат да се согласат со нас, некои не, но ние сметаме дека токму театарот представува место за дискусија и за дебата. При тоа еден од значајните елементи што ги користиме во нашите представи е хуморот, за кој сметаме дека всушност е платформа за пристапност.
Вели Рено. Уметникот појаснува дека темата на блокбастер е всушност редистрибуција на богатството во општеството, поделено на многу богати и многу сиромашни.
Ние доаѓаме од Белгија и не ја знаеме ситуацијата во Македонија. Меѓутоа, кај нас е многу очевидно дека општеството е поделено на многу богати кои од ден на ден стануваат се побогати и сиромашни кои што стануваат се посиромашни. Ете тоа е она што сакавме особено да го истакнеме во нашата театарска НЛО представа. Сакавме да го поставиме прашањето дали ваквата состојба може да продолжи понатаму и дали она што следува е единствено судирот. Конфликтот помеѓу тие две спротивставени класи.
Неговиот колега Баптис Исаја истакнува дека нивната 80-минутна представа е всушност филмска пародија и дека тие со конструкција на повеќе од 1400-тините кадри позајмени од 160 холивудски блокбастери практично создаваат свој филм. Згора на тоа вели дека за време на прикажувањето на представата, тој нивни филм оди заднив на платното, а на сцена учесниците во спектаклот ги произведуваат сите звуци и шумови, диалози и целата музика.
Она што сакаме да го направиме е да дадеме еден символичен и не само символичен одговор во кој велиме дека народот е оној што се самоорганизира и го почнува бунтот во поглед на преземањето на власта која што е сеприсутна и го нагласува моментот на поставеност на класите во општеството. Се разбира, овде се работи за редистрибуција на богатството, но овде се третираат и екстремната сиромаштија и еколошките проблеми кои не допираат сите на планетава.
Ке рече Исаја.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.